Գլուխ 20-րդ. Նստել խմում է և սպասում, թե վերջապես երբ են դուրս գալու Թինան ու Ժանինը, իրենց օյիններով, բայց պարզվեց նրանք այլևս չկան։ Դուրս եկավ կանացի կերպարանքով, գանգրացրած մազերով մի տիպ ու սկսեց դաշնամուր նվագել։ Իսկ հետո մի նոր գեղեցկուհի Վալենսիան երգեց։ Սրա մեջ ոչ մի լավ բան չկար, բայց համենայն դեպս Թինայից ու Ժանինից լավն էր, գոնե լավ երգեր էր երգում։ Դաշնամուրը դրված էր անմիջապես վաճառասեղանի մոտ, որտեղ նստած էի ես, և այդ Վալենսիան գրեթե իմ կողքին էր կանգնած։ Ես թեթևակի աչքով արեցի նրան, բայց նա ձևացրեց, թե չի նկատում ինձ։ Երևի աչքով չանեի, բայց սոսկալի հարբած էի։ Նա ավարտեց երգն ու այնպես արագ չքվեց, որ չհասցրի հրավիրել ինձ հետ մի որևէ բան խմելու։ Ես կանչեցի ավակ մատուցողին և պատվիրեցի հարցնել պարավ Վալենսիային, թե չի ցանկանա արդյոք ինձ հետ մի բան խմել։ Նա ասաց, որ անպայման կհայտնի, բայց հավանաբար նույնիսկ չհաղորդեց իմ խնդրանքը։ Երբեք ոչ ոք չի հաղորդում ասածդ, երբ մի բան ես խնդրում։ Ես նստեցի այդ անիծյալ բարում գրեթե մինչև գիշերվա մեկը ու խմեցի ինչպես մի շան որդի։ Թունդ հարբեցի, բայց մի բան լավ էի հիշում, չի կարելի աղմիկել, չի կարելի խանգարել։ Չէի ուզում, որ ինձ վրա ուշադրություն դարձնեին։ Մեկ էլ տեսար հարցրին նաև, թե քանի տարեկան եմ։ Բայց ինչպես էի հարբել, ուղակի սոսկալի էր։ Իսկ երբ վերջնականապես հալից ընկա, էլի սկսեցի երևակայել այն սոսկալի պատմությունը, իբր իմ աղիքներում գնդակ կա։ Մենակ նստած եմ բարում, գնդակը փորիս մեջ։ Ձեռքս ամբողջ ժամանակ պահում էի բաճկոնիս տակ, որպեսի արյունը չկաթեր հատակին։ Չէի ուզում ցույց տալ, որ վիրավոր եմ։ Թաքցնում էի, որ ինձ հիմարիս վիրավորել են։ Եվ էլի սոսկալի ցանկություն ունեցա զանգահարել Ջեյնին, իմանալ, վերադարձել է նա, տանն է, թե չէ։ Հաշիվը փակեցի և գնացի ավտոմատի խցիկը։ Գնում եմ ձեռքս վերքիս սեղմած, որպեսի արյունը չկաթի։ Այ թե ինչ օրի էի։ Բայց երբ հայտնվեցի հեռախոսախցիկում, փոշմանեցի և Ջեյնին զանգարելու փոխարեն, երևի չափից դուրս հարբած էի, զանգարեցի Սալիին։ Հավանաբար մի 20 համար փորձեցի, մինչև որ ճիշտը հավաքեցի։ Թու, ինչ աստիճան եմ խմած։ «Ալո»! Գոչեցի ես, երբ ինչ-որ մեկը մոտեցավ այդ երիցս անիծյալ հեռախոսին։ Նույնիսկ ոչ թե գոչեցի, այլ բղավեցի, այնքան որ խմած էի։ «Ո՞վ է խոսում»,  հարցնում է կանացի մի սառցե ձայն։ «Ես եմ, Հոլդեն Քոլֆիլդը, կանչեցեք խնդրեմ Սալիին»։ «Սալին քնած է, տատիկն է խոսում»։ «Ինչո՞ւ եք այսպես ուշ ժամի զանգահարում, Հոլդեն»։ «Գիտեք ժամը քանիսն է»։ «Գիտեմ, ես պետք է խոսեմ Սալիի հետ, շատ կարևոր է, այստեղ տվեք նրան»։ «Սալին քնած է, երիտասարդ, զանգահարեցեք վաղը, բարի գիշեր»։ «Արթնացրեք նրան, էյ, արթնացրեք նրան, լսում եք»։ Ու հանկարծ մեկ ուրիշ ձայն խոսեց։ «Հոլդեն, ես եմ, այդ ինչ օինները հանում»։ «Սալի, դու ես»։ «Այո, այո, մի գոռա, խնդրեմ, հարբած ես»։ «Ահա, լսիր, լսիր, էյ, ես ճրագալույցին կգամ, լավ, քեզ հետ կզարդարեմ այդ գրողի տարած տոնածառը, լավ, լսում ես, լավ, հա»։
«Հա, հա»։ «Իսկ հիմա գնա քնիր, որտեղ ես, ով կա հետդ»։
«Ոչ ոք, ես եմ, մենակ, ես ինքս»։ «Օհ, ինչպես էի հարբել, կանգնել եմ ու փորս բռնել»։ «Ինձ գնդակահարել են, Ռոկի ավազախումբ ինձ սպանել է, լսում ես, Սալի, Սալի, դու ինձ լսում ես»։
«Ես ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Գնա քնիր, ես էլ պետք է քնեմ, վաղը զանգահարիր»։
«Լսիր, Սալի, ուզում եմ գամ տոնածառը զարդարելու, ուզում ես, հը»։
«Այո, այո, բարի գիշեր»։
Եվ լսափողը կախեց։ «Բարի գիշեր, բարի գիշեր, Սալի, սիրելիս, արևս, իմ սիրելի աղջիկ»։ Ասում եմ։ Պատկերացնում եք, որքան եմ խմած։ Հետո ես էլ կախեցի լսափողը ու մտածեցի, որ նա հավանաբար հենց նոր է վերադարձել հյուրընկալությունից։ Հանկարծ պատկերացրի, որ նա ինչ-որ տեղ ուրախանում է այդ լանտերի ու մեկ էլ Էնդովերցի այն թիթիզի հետ։ Իբր նրանք բոլորը լողում են մի վիթխարի թեյնիկի մեջ ու զրուցում այնպիսի խիստ նրբաճաշակ բառերով, կոկետություններ անում ցուցադրաբար, կոտրատվում, Ես արդեն անիծում էի ինձ, որ զանգարել եմ նրան, բայց երբ հարփում եմ, ասես աննորմալ լինեմ։ Երկար կանգնեցի այդ երիցս անիծյալ խցիկում, կախվեցի լսափողից, որպեսզի գիտակցությունս չկորցնեմ։ Ճիշտն ասած, սոսկալի վատ էի զգում։ Վերջապես մի կերպ դուրս եկա խցիկից, գնացի զուգարան, ապուշի նման օրորվելով։ Այնտեղ սառը ջուր լցրի լվացարան ու գլուխս միջև ականջներս մտցրի ջրի մեջ։ Իսկ հետո նույնիսկ չսրբեցի։ Թող կաթի ինչքան ուզում է։ Հետո մոտեցա պատուանի մոտի ջարուցիչին ու նստեցի վրան։ Այնպես տաք էր, հաճելի։ Հաճելի էր, որովհետև դողացնում էի շան լակոտի նման։ Ծիծաղելի է, հենց որ խմում եմ, սկսում եմ դողացնել։ Անելիք չունեի, նստել էի ջարուցիչի վրա ու հատակի ճերմակ սալիկներն էի հաշվում։ Սոսկալի թրջվել էի։ Ջուրը գլխիցս վզիս վրայով հոսում էր ծոցս։ Փողկապս ամբողջովին թրջվել էր, օձիքս, բայց ես թքած ունեի։ Այդ ժամանակ ներս մտավ այն տղան, որ նվագակցում էր Վալենսիային, կանացի կերպարանքով այդ գանգրահեր ֆրանտը, ու սկսեց սանրել իր ոսկեգույն խոպոպիկները։ Ու մինչ կսանրվեր, ես նրա հետ զրույցի բռնվեցի, թեև նա ինձ հետ այնքան էլ հարգալից չէր խոսում։ «Լսեք, դուք կտեսնեք այդ Վալենսիային, երբ մտնեք դահլիճ», հարցնում եմ։ «Դա զուրկ չէ հավանականությունից», պատասխանում է։ «Սրամտում է տխմարը». «Սրամիտ տխմարներն իմ գլխին եկովի են»։ «Լսեցեք, իմ կողմից ողջույն հաղորդեք նրան. Հարցրեք այդ ստոր ավակ մատուցողը նրան հայտնել է իմ ողջույնը, թե չէ»։ «Ինչու տուն չեք գնում, Մակ»։ «Չեմ գնալու»։ «Օ, շատ լավ եք նվագում դուք, գրողը տանի»։ Ես դիտմամբ էի ժողովրդում նրան։ Ճիշտն ասած, նա զզվելի էր նվագում։ «Դուք կարող եք ռադիոյով ելույթ ունենալ», ասում եմ։ «Չէ՞ որ գեղեցիկ եք, ոսկեգույն գանգուրներ և այլն, ձեզ իմպրեսարիո է հարկավոր երևի, այո»։ «Գնա տուն, Մակ, խելոք եղիր և գնա տուն, քնիր»։ «Ես տուն չունեմ»։ «Առանց կատակի ձեզ իմպրեսարիո հարկավոր է»։ Նա նույնիսկ չպատասխանեց, դուրս եկավ և վերջ։ Սանրեց գանգուրները, սղալեց ու գնաց։ «Ճիշտ և ճիշտ ստրեյթ լեյթերն է, որ կա»։ Այդ սիրունատես տականքները բոլորն իրար նման են, սանրվում են, սղալվում և քեզ միայնակ թողնում։ Երբ վերջապես վերկացա ջարուցիչի վրայից ու գնացի հանդերձարան, սկսեցի զռալ։ Առանց մի պատճառի քայլում էի ու լաց լինում։ Գուցե այն պատճառով, որ շատ էի միայնակ ու տխուր։ Իսկ երբ մոտեցա հանդերձապահին, շատ լավ կին դուրս եկավ։ Վերարկուս տվեց առանց համարի և պստլիկ Շերլի Բինգի ձայնապնակը։ Ես այն ուղակի հետս ման էի ացում։ Ուզեցի $1 տալ հանդերձապահին, որ այդքան լավն է, բայց նա չվերցրեց։ Համոզում էր, որ գնամ տուն ու քնեմ։ Ես փորձեցի ժամադրվել նրա հետ, բայց նա չցանկացավ։ Ասաց, որ ինձ մայր կսազի։ Իսկ ես իմ ճերմակ մազերը ցույց եմ տալիս ու ասում, որ արդեն 44 տարեկան եմ, կատակով իհարկե։ Նա շատ լավիկն էր։ Նրան դուր եկավ նույնիսկ իմ հիմար որսորդական գլխարկը։ Պատվիրեց դնել գլխիս, որովհետև մազերս ամբողջովին թաց էին։ Հիանալի կին էր։ Թարմոթում հարբածությունս անցավ։ Սոսկալի ցուրտ էր և ատամներս իրար էին զարկվում։ Այնպես է դողում, որ ոչ մի կերպ չէի կարողանում ինձ զսպել։ Գնացի Մեդիսոն ավենյու և սպասեցի ավտոբուսի։ Գրեթե փող չէր մնացել գրպանումս, չէի կարող տաքսի նստել։ Բայց բոլորովին չէի ուզում նաև ավտոբուս նստել։ Բացի այդ, ինքս էլ չգիտեի ուր գնամ։ Վերցրի ու գնացի զբոսայգի։ Մտքովս անցավ անցնել լճակի մոտով ու տեսնել, որտեղ են այդ գրողի տարած բադերը, այնտեղ են թե չէ։ Ես այդպես էլ չիմացա, այնտեղ են թե ոչ, զբոսայգին հեռու չէր։ Իսկ ես միևնույնը գնալու տեղ չունեի։ Չգիտեի նույնիսկ, որտեղ պետք է գիշերեմ, դրա համար էլ գնացի այնտեղ։ Հոգնածություն չէի զգում, առհասարակ ոչինչ չէի զգում, բացի սոսկալի տրտմությունից։ Եվ հանկարծ, հենց որ ոտք դրեցի զբոսայգի, սարսափելի բան կատարվեց։ Ձեռքիցս գցեցի քրոջս ձայնապնակը։ Հազար կտոր եղավ։ Հենց ծրարի մեջ էլ փշրվեց։ Քիչ էր մնում հեկեկայի, այնպես է ափսոսում, բայց միայն կտորները հանեցի ծրարի միջից ու լցրի գրպանս։ Դրանք այլևս ոչնչի պետք չէին, սակայն չէի կարողանում դեն նետել։ Ես քայլեցի զբոսայգու երկարությամբ։ Սոսկալի խավար էր։ Ամբողջ կյանքս Նյու Յորքում է անցել, և կենտրոնական զբոսայգին գիտեմ 5 մատիս պես։ Մանկուց ի վեր այնտեղ և հեծանիվ եմ քշել, և անվաչմուշկներ, և այնուամենայնիվ ոչ մի կերպ չէի կարողանում գտնել այն լճակը։ Հրաշալի գիտեի, որ հարավային ելքի կողմում է, բայց չէի կարողանում գտնել։ Հավանաբար ավելի շատ էի հարբած, քան թվում էր։ Քայլում էի ու քայլում առանց կանգ առնելու։ Գնալով ավելի ու ավելի շատ էր մտնում և ավելի ու ավելի սարսափելի դառնում։ Ոչ մի մարդ չհանդիպեց, և փառք Աստծո, թե չէ վախից վեր կթռչէ երևի, եթե հանդիպեր։ Վերջապես լճակը գտա։ Կիսով չափ սառել էր, կիսով չափ ոչ, բայց բադերը չկային։ Ես պտտվեցի լճի շուրջը, քիչ մնաց նույնիսկ մեջ ընկնեի, բայց ոչ մի բադ չտեսա։ Մտածեցի, գուցե ափին են քնած, թփերի մեջ, եթե առհասարակ այստեղ են։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ քիչ մնաց ջուրն ընկնեի, բայց բադեր չգտա։ Վերջապես նստեցի մի նստարանի, որտեղ այնքան էլ մութ չէր։ Սիրտս սոսկալի խառնում էր, իսկ մազերս ծոծրակիս կողմում սարսալուլաներ էին դարձել, թե որսորդական գլխարկս գլխիս էր։ Վախեցա։ Հանկարծ թոքերի բորբոքում ստանամ ու մեռնեմ։ Պատկերացրի, թե ինչպես միլիոնավոր երկերեսանիներ կգան իմ թաղմանը։ Պապիկս էլ կգա Դեթրոյթից։ Նա միշտ բարձրաձայն տալիս է փողոցների անունները, երբ նրա հետ գնում ես ավտոբուսով։ Մորաքույրերս էլ կգան։ Ես հենց միայն 50 մորաքույր ունեմ։ Կգան նաև իմ տականք քերորդիներն ու հորեղբոր որդիները։ Հսկայական ամբողջ կհավաքվի, խոսք չկա։ Դրանք բոլորը եկել էին, երբ Ալին մահացել էր, դրանց ամբողջ ոհմակը։ Դբն ինձ պատմում էր, որ մի հիմար մորաքույր նրա բերանից միշտ հոտ էր գալիս, անվերջ հիանում էր, թե որքան անվրդով է պարկած Ալին։ Ես ներկա չեմ եղել, պարկած էի հիվանդանոցում, ստիպված էի բուժվել, խորն էի կտրել ձեռքս։ Ու հիմա հանկարծ սկսեցի մտածել, թե ինչպես եմ հիվանդանոցում թոքերի բորբոքումով, մազերս բոլորովին սառել էին, և ինչպես եմ մեռնում։ Ծնողներիս խղճացի, հատկապես մայրիկիս, նա դեռ խելքի չէր եկել Ալիմայից հետո։ Պատկերացրի, թե ինչպես է կանգնել ու չի իմանում ինչ անի իմ կոստյումներն ու սպորտային իրերը։ Մի բան է ինձ մխիթարում։ Քույրիկիս չեն թողնի մասնակցի իմ հիմար թաղմանը, որովհետև նա դեռ փոքր է։ Միակ սփոփանքս դա է։ Բայց մեկ էլ պատկերացրի, թե ամբողջ այդ անհեթեթ խումբը ինչպես է թաղում ինձ գերեզմանոցում, քարը գցում շիրիմիս, ազգանունս վրան գրված և նման բաներ, իսկ շուրջս միայն մեռյալներ են։ Հա, բավական է, մեռնես, անմիջապես կթաղեն։ Միակ հույսս այն է, որ երբ մեռնեմ, մի խելոք մարդ գտնվի ու մարմինս նետի գետը։ Ուր ուզում են գցեն։ Միայն թե ոչ այդ երիցս անիծյալ գերեզմանոցը։ Դեռ կիրակի օրերին էլ պիտի գան ծաղիկներ դնեմ փորիտ։ Դա էլ կարշելի սովորություն է։ Մեռածի ինչին են պետք ծաղիկները։ Ո՞ւմ են պետք։ Լավ եղանակին ծնողներս հաճախ են գնում գերեզմանոց, ծաղիկներ են դնում Ալիի շիրիմին։ Ես երկու անգամ գնացի նրանց հետ, հետո դադարեցի գնալ։ Նախ այնքան էլ մի հաճելի բան չէ տեսնել նրան այդ գարշելի գերեզմանատանը։ Պարկած է, շուրջը միմիայն մեռելներ են ու շիրմաքարեր։ Երբ արև է, դեռ ոչինչ, բայց երկու անգամ, այո, երկու անգամ, երբ մենք այնտեղ էինք, անձրև սկսվեց։ Դա անտանելի էր։ Անձրևը թափվում էր ուղակի այդ գրողի տարած տապանաքարի վրա, ուղակի նրա փորին բուսած խոտի վրա, ասես դույլերով էր թափվում։ Եվ գերեզմանոցի այցելուները հանկարծ գժիպես նետվեցին դեպի իրենց մեքենաները։ Այ թե ինչից տրակվեցի։ Նրանք կարող են նստել մեքենա, միացնել ռադիոն ու գնալ մի որևէ լավ ռեստորանում ճաշելու։ Բոլորը, բոլորը կարող են, բացի Ալիից։ Անտանելի խոզություն է։ Գիտեմ, որ այնտեղ գերեզմանատանը միայն նրա մարմինն է, իսկ հոգին երկնքում է և նման հիմարություններ, բայց միևնույն է, ինձ համար անտանելի էր։ Այնպես կցանկանայի, որ նա այնտեղ չլիներ։ Այ, դուք նրան չեք ճանաչում, իսկ եթե ճանաչեիք, կհասկանայիք ինձ։ Երբ արև է, դեռ ոչինչ։ Բայց արևն էլ դուրս է գալիս, երբ քեֆը տալիս է, այնպես որ ոչինչ չես կարող անել։ Ու մեկ էլ, որպեսի չմտածեմ թոքերի բորբոքման մասին, հանեցի փողերս ու սկսեցի հաշվել, թեև փողոցի լապտերի տակ գրեթե ոչինչ չէր երևում։ Ընդամենը 3 դոլար էր մնացել, 20 ցենտանոց 5 թղթադրամ և 2 10 ցենտանոց։ Մի ամբողջ կարողություն էին մսխել փենսիից դուրս գալուց հետո։ Այդ ժամանակ մոտեցա լճակին ու սկսեցի դրամներն այնտեղ նետել, որտեղ որ դեռ չէր սառել։ Չգիտեմ ինչու է այդպես անում։ Հավանաբար որպեսի ցրեմ թոքերի բորբոքման ու մահվան մասին մտքերս։ Բայց չկարողացա ցրել։ Էլի սկսեցի մտածել, թե ինչ կլինի Ֆիբին, եթե ես հիվանդանամ թոքերի բորբոքումով ու մեռնեմ։ Իհարկե երեխայությունն է այդ մասին մտածելը, բայց այլևս չէի կարողանում կանգ առնել։ Երևի շատ կտխրի, որ ես մեռնեմ։ Նա լավ է վերաբերվում ինձ։ Ճիշտն ասած, իսկականից սիրում է ինձ։ Ոչ մի կերպ գլխիցս չէի կարողանում հանել այդ հիմար մտքերը և վերջապես որոշեցի ահա թե ինչ անել. գնալ տուն և տեսնել նրան։ Գուցե և իսկապես հիվանդանում եմ ու մեռնում։ Մեր բնակարանի բանալին ունեի և որոշեցի կամացուկ կմտնեմ ներս ու գոնե մի երկու խոսք կփոխանակեմ Ֆիբիի հետ։ Մի բան էր ինձ անհանգստացնում։ Մեր շքամուտքի դուռը սոսկալի ճռում է։ Բավականին հին է մեր տունը։ Տնտեսվարն էլ անտանելի ալարկոտ է։ Բոլոր բնակարանների դռները ճռում են ու ճռնչում։ Ես վախենում էի, ծնողներս հանկարծ լսեմ, որ եկել եմ։ Այնուամենայնիվ որոշեցի փորձել։ Անմիջապես դուրս վազեցի զբոսայգուց ու գնացի տուն։ Ամբողջ ճանապարհը ոտքով անցա։ Մենք շատ հեռու ենք ապրում, ու ես բոլորովին չէի հոգնել։ Հարբածությունս էլ անցել էր, և շուրջս ոչ ոք չկար։